Tako da otvorite Biblije u Timotejevoj prvoj poslanici, u prvoj glavi, i stali smo, znači ovo večer nastavljamo sa 8. stihom. Ako se sjećate, prošli put smo videli kako Pavle otkriva pismeno Timoteju ili ga podsjeća ili ga ohrabruje zbog čega je ostavio u Efezu. Timotej je u Efezu, u tom gradu koji je u Maloj Aziji, danas Turska, tamo je, i ostavio ga je da reši neke stvari tamo u tom zajedništvu. Znači da postoji vođe, vidjet ćemo kasnije, da naš odgovori njima neka pitanja, naš da im govori nešto u vezi naš žene u crkvi, čak i taj ćemo da vidimo deo. I uglavnom, u delu koje smo imali prošle nedelje, je da naredi, bukvalno, znači da zapovedi onima koji uče drugčije, da ne uče, znači da ne uče drugačije nego što im je to Pavle govori, nego što učenici govori, nego što Isus govori. I znači da ti ljudi koji uče drugačije, ne samo da im kaže to ne rade, nego da ih neki način uputi. Jel, da se manu tih priči, tih mitova, tih legendi, tih laži, kaže naš prevod, ali bukvalno mitovi, i tih nekih rodoslovlja, da se ostavi toga nego da se drže istine. Jer te priče ne čine ništa dobro u životu onih koji slušaju. Možda su zanimljive priče, možda su priče pune emocija, ali ne čine napredak duhovni. Tako da Pavle kaže, recim da se manu tih priče. I onda, kaže Pavle, oni, to je opis tih ljudi koji su bili u Efezu i koji su učili te priče. Opis je taj da, kaže Pavle, hoće da budu učitelji, i se bukvalno znači učitelji zakona, ali niti znaju šta uče, niti znaju šta govore. To je meni, danas postoje učitelji koji ne znaju šta govore. I to je meni smešno, kad vidiš osobu koja nema pojma šta priča. Znači, govori nešto i vidiš da priča, ali jednostavno ne zna šta priča. Ovi su bili takvi. E sada, odatle, iz tog 7. stiha idemo dalje. Znači, kaže, hteli bi da budu zakonici ili učitelji zakona. Govorimo o starom zavetu, govorimo o 10 zapovesti. Hoće da budu oni koji uče zakon, bukvalno, a ne razumeju ni šta govore, ni šta utvrđuju. I vidjet ćemo od 8. stiha Pavle će da govori o zakonu, specifično o starom zavetu ili o 10 zapovesti. O delu starog zaveta koji te osuđuje. Pavle će govoriti o tome za par minuta, ćemo da vidimo. Ali se vratimo na 7. stih. Moje pitanje u glavi je zbog čega bi iko, mi govorimo o novom zavetu, jel da? Ovo je novi zavet što proučavamo, ne govorimo o starom zavetu, ne govorimo o događajima pre Isusa, ne govorimo o događajima posle Isusa. Jel da, Isus je umro na krstu, platio za grehe sveta, kogod veruje u njega bit će spašen, bit će očišćen, milost. Došla je milost. E sada, govorimo o tome. U kontekstu onoga što Isus uradio, u kontekstu Novog Zaveta, pojavili su se učitelji u Efezu koji hoće da budu oni koji uče zakon, ali nemaju pojma šta govore. Iako razmišljam, zašto bi iko danas u Novom Zavetu, čak i dan danas aktualno, 2012. godine, ne živimo u Starom Zavetu, zašto bi iko hteo da bude osoba koji uči zakon. Osoba koja želi da bude učitelj stvari koje su na neki način prošlost. Nešto nije u redu, jel da? Nešto duboko nije u redu. A razmišljam da li danas postoje ljudi koji, čija služba javna na neki način ima takav neki osjećaj starog zaveta. Da danas postoje učitelji koji uče nespecifično, znaš da se kao, evo, 10 zapovesti imaš, pa samo to govore, nego hrišćani. Mi ovde govorimo o ljudima koji su, Pavli spominje da su neki način povezani sa zajedništvom, jel da? To znači da su u crkvu Efezu, znači da možeš da kažeš su hrišćani, ako gledaš s polja, dođeš i gledaš, je, vidi, vidi ovakav hrišćan, onakav hrišćan, ovako razmišlja, onako razmišlja, vidi ovog hrišćanin je uči zakon. Kako razmišljaš, da li tu nešto nije u redu, jel da? Mislim, ako čitam ovo, razmišljam, ovo nešto apsolutno nije u redu. Da li danas postoje takve ljude? Da bolje razumemo ovakve ljude o kojima Pavle govori, postoje, jel da? U Novom Zavetu si, Isus je umro za grehe sveta, milost je došla, jel da? Od njega smo dobili milost na milost. I onda, ono što se dešava, imaš ljude koji su otkrili da stari zavet ima jednu silu. Ima silu. Ima jako, jako silu. Koriste to, uzimaju i uče to, što u starom, hoće da budu učitelji zakona, ali ni oni nemaju pojma o čemu pričaju, niti razumeju te stvari koje proučavaju. Stari zavet je nedovršena priča. Jel da? Mislim, ako si proučavao Bibliju, jasno ti je da od početka ljudskog čovečanstva, od Adama i od Eve, do Malahije, ako gledamo da je to zadnja knjiga, da, nije zadnja, znaš, gledamo kako nam Biblije, ceo stari zavet, od početka čovečanstva, do kad Isus nije došao, problem naš je to da smo grešni, jel da? I taj problem je ostao sve dok Isus nije došao, umro na krstu, i tamo smo oprošteni. Zbog čega bi se iko vraćao nazad i upravo prst u nešto što je bio, što je slika onoga što treba da dođe. Zašto? Ali konstantno vidimo u Novom Zavetu, Pavle piše, ja mislim da u skoro svakoj, ne, ali možda 20%, 80% njegovih poslanica, Pavle spominje te ljude koji baš gledaju ka Starom Zavetu. E sad, moj veliki upitnik, kao što sam počeo u glavi je, zbog čega bi iko to radio? Zašto bi iko danas, kad već si spašen milošću, vraćao se i opterećio se s tim stvarima? Znaš zašto? Jer te stvari opterećuju, jer te stvari mogu da stave na tebe teret, koji kaže Biblija, niti naši očevi, niti mi možemo da nosimo. I našta na taj način mogu da manipulišu sa tobom. Da li danas postoji tako nešto? Postoji. Puno službi koji imaju osjećaj starog zaveta. Ali ajde, čitamo dalje. Osmi stih. Znamo da je zakon dobar ako ga ko drži kao što treba. Pavle hoće da naš, razumete, da razumaju ljudi u Efezu, da razume Timoteje, da Pavle slučajno naš, ne govori ništa protiv starog zaveta. Stari zavet je super. Stari zavet je bez njega bi sa njim kroz stari zavet otkriva naša najveća potreba. Stari zavet je super. Znači, Pavle hoće da Timoteje razume. Timoteje nemoj da misliš o tome da je nešto protiv toga. Znači, znamo da je zakon dobar ako ga ko drži kako treba. Čitamo dalje. Znajući ovo, znači da razumeš kako treba držati stari zavet, kada, gde je funkcija starog zaveta? 9. stih. Znamo ovo, da pravedniku zakon nije postavljen. Šta? 10 zapovesti nisu za pravednike. Zanimljivo. Ko su pravednice? I da li ima pravednika? U Isusu kaže ti si opravdan. Znači 10 zapovesti nisu za osobu koja je opravdana, koja veruje u Isusa. Nije to zanimljivo? Ne, pripada tebi. Ali vidimo kome pripada stari zavet. Ili, neću da govorim stari zavet da, znaš, da ne misliš pogrešno. Mi proučavamo stari zavet i proučavat ćemo ga. Ja obožavam stari zavet, obožavam i novi zavet, normalno. Ono, neverovatno, Božja reč je neverovatna. Mi govorimo o službi starog zaveta, o službi zakona. Služba zakona je da stavi opterećenje na one koji žive po njemu. Prvo kaže, znači, znajući ovo da pravedniku zakon nije postavljen. Znači, gledaš 10 zapovesti, neke crkve imaju na zidu, ovdje u crkvi nećemo to na zidu, znaš, neko ima kuće na zidu 10 zapovesti, ok, znaš, ne govorim ništa, znaš, protiv modnog detalja, ali te 10 zapovesti nisu za hrišćane. Šta Pavle govori ovdje? Nije za pravednika, nego za bezakonike, za nepokorne, za bezbožnike, za grešnicima, nepravednima, poganima, krvnicima oca i matere, kurvarima ljudskim, krvnicima ljudskim, muželožnicima, to su homoseksualci, ljudokradicama, lažljivcima, kletvoprestupnicima, jako što drugo ima protivno zdravoj nauci po evanđelju slave blaženoga Boga koje je meni povereno. Ovdje imaš jednu listu, nije lista ljudi, znaš, nije lista grehova, ako tako mogu da kažem, ovo je jedan opis ljudskih života. Znaš, jedna je osoba, jedno je kad čovjek poklekne nečemu, a treće ili drugo je kada opis ljudskog života možeš da staviš i karakterišeš kao ovdje. Ovo su užasne stvari. Ako uzmeš specifično ono što Pavle ovdje nabraja, možeš da nađeš sve koren u 10 zapovesti. Znači da je nešto što je čovjek uradio, prekršio je jednu od nekih zapovesti. Ili više od njih. Uglavnom, za koga je postavljen zakon, kaže Pavle? Za one koji su bez zakona, koji su protiv, koji su, znaš, i stavljamo, misliš kao najniža lestvica čovjeka. Da, ali to je opis života. E, za njih je 10 zapovesti. Nije zanimljivo. Danas se neki ne mogu složiti s time. Ne mogu da progutaju ove stihove. Kao, šta? Pa ne, 10 zapovesti, znaš, za nas. Pavle kaže, to je za one koji žive bez Boga, koji su nepravednici, koji nisu opravdani Isusom Hristom. Zašto? Da bi stari zavet osudio takve osobe. Da bi stari zavet i 10 zapovesti stavio teret na njihovo leđe koji ne mogu da nose. Ako već ne vjeruješ Isusa, ajde sa 10 zapovesti, znaš, ima 10 zapovesti, ali mislim da ne laži i ne kradi. Kao dve male sitnice koje svako na ovoj planeti zemlji prekršio. Možda nisi hteo tuđe stvari. Možda nisi prekršio subotu. Znaš, ali lagao i krao, ne postoji ni jedna osoba na zemlji. Mislim, nisi još ni svestan sebe i već lažeš. Kao beba, razumiješ? Ne kao beba, mislim, nego kao dete. Nisi ni svestan šta je život i u tebi, taj greh koji je u nama, koji je urezan u našim genima, razumiješ, koji je u našoj glavi, u našem biću, izlazi iz tebe. Razumiješ? Kao nešto zezni, kao braniš se, lažeš automatsko. U tebi je, u meni je, u nama je. Zanimljivo. Stari zavet je 10 zapovesti, specifično zakon. Služba zakona je da pokaže tamo gdje ti padneš. Da ti pokaže da ti ideš u pakao. Ima svrha zakon, kako da ne. Nevjerovatna svrha. Ali, ako služba ostaje tamo, šta? To znači da osoba koja je pod teretom starog zakona, zaveta, službom starog zaveta, ako tako mogu da nazovem 10 zapovesti, je osoba koja je opterećena i nema rješenja u životu. Vidi svoju grešnost, jel'a? Vidi to da Bog nije zadovoljan s tobom, da ti ne dođeš do standarda da Bog kaže, ok, ti si super, vidiš da si nula, da si ništa. Kakav je to život? To je težak život. A to je život starog zaveta. Ako mogu definišem, to je život svakodnevno opterećenje koje su Jevreji preživljavali od kad je Mojsije dao zakon. Nama treba spasenje. Tako su donosili žrtve i krv tih žrtva je prekrivala te grehe. I onda šta? I onda ponovo sutra može donese životinju na zaklje zbog toga što je ponovo zgrešio. Onda ponovo i ponovo i ponovo. Dok nije došao Isus, jer je on ispunjeti žrtvi i na krstu je on naš prolio svoju krv da danas kogod veruje u njega bude spašen, da mu bude oprošteno. Koja milost. I više nema žrtvi. Uglavnom, znači da razumeš, Pavle govori o tome, zakon je super, ali ima svoju funkciju, to je da osudi, da optereti. Sad ponovno se vratimo na ovo što Pavle govori. Govori hrišćanima. Ja, da oprenesem u 2012. godinu, da li danas postoje službe među hrišćanima koje imaju cilj da opterete vernike? A nema, jel da? Kao ne. Ja sam već bio na par časova gde sam došao tužan i otišao sam kao, ne znam, kao ne znam šta je degradacija, šta je gore. Došao sam depresivan, otišao sam tako da se ubijem. Znači ono kao, dođeš i kao treba se nahraniš duhovno, da čuješ nešto iz Božje reči, nešto što je hrana za tvoju dušu, i onako posle, ne znam, dva sata časa kako je trajao, ili pet sata, ne znam, tako sam se osjećao, misliš da se ogleda tebe, nas misliš da te Bog mrzi, i ćeš upakao, razumiješ je ono sve gresi, ne znam šta, i ono kao, ok, ja sam kriv, i znaš, ideš kući, pobegneš i samo razmišljaš, ja. Postoje takve službe? Postoje. Znaš, to je problem. I od toga Pavle specifično proziva, znači, uče zakon, nemaju pojma šta rade. Znači, ne znaju šta uče. I znaš šta, to je tragično kada neko dobije mesto da govori, a ne zna šta radi. Možda napravi štetu. Znaš, i ja ohrabrim tebe, beži odatle. Ne treba je to u životu. Tako da, jako zanimljivo. Da, znaš, ovo što Pavle govori nije bez veze, nego specifično. Kaže, evo, to je. I ono, sve što je protivno zdravoj nauci, svi oni koji nisu u evanđelju, i za njih je zakon. Ponovo vraćam se, znači, 2012. godina, aktuelno vreme u kojem mi živimo. Moderno, definicija ovakvih učitelja je legalisti. To je moderno, da? Legalista, legalno. Znači, osoba koja ide i prati neke principe, znači neke stavke, i na osnovu toga ide i osuđuje druge. Znaš, to je ono što je možda definicija modernog lažnog učenja koje ovde Pavle definiše na ovaj način. Oni koji uče stari za... Ja kako ne mišljam, zašto bi iko to radio? Zašto se osjeća da je nešto uradio? Znaš, da je nešto, da je ono što je rekao ima uticaj, ima osuđenje. I razmišljam, tim ljudima, znaš, imaju problema u životu. Ja mislim da oni imaju stvarno problema. Više nego, znaš, ja ne znam, nisam ono, psihijatar ili nisam, ne znam šta, ali neki problem imaju. Ako treba nekoga da osudi, da vidi da je, znaš, opteretio čovjek i da taj čovjek ide kući depresivan, kao, on se osjeća dobro. I ne znam, da li ima osjeća da manipuliše s nekim, ne znam, ali imaju problema ozbiljni. Znaš, danas to postoji. I ovde, znači, Pavle kaže, naš zakon je, te stvari su za one koji nisu sa Isusom. Imaju svoju svrhu i treba onima koji ne hodaju sa Bogom reći, ali oni koji hodaju sa Isusom, šta njima? Milost. Ne? Došla je milost. Kaže Ivan u prvoj glavi evanđelja, kaže, kroz Mojsije je došao zakon. Kroz Mojsije smo dobili 10 zapovesti, jel'a? Kroz Isusa je došla milost i istina. Ok, Mojsije, super je bila, ali sada više u mom životu to ne treba. I ti ako si hrišćanin, ne treba ti. Zato što je Isus došao i ti si spašen, ti si pravednik. Došla je milost i istina. Zašto neki hrišćani, znači jedno pitanje, to sam govorio, naravno, zbog čega bi neko učio takve stvari, drugo pitanje u mojoj glavi je ovo. Zašto nekim hrišćanima odgovara da odu na mesto da budu izbičovani i da odu kući depresivni? to je stvarno misterija u mojoj glavi. Nisu zadovoljni sa sobom, osjećaju se, znaš, šta je tu problem? Kada Isus oslobađa, ne, služba Novog Zaveta i služba Isusa Hrista je da je umro na krstu zbog toga da budeš slobodan. Milost je došla i istina. Znači da hodaš u istini, da znaš što se dešava i milost, oprošten si, spašen si. Zašto mi trebao da odem i da me neko udara? To meni ne treba. Tebi to treba u životu. Mislim da ne treba nikome, znaš, ko hoda sa Bogom, ko zdravo, ko trezveno razmišlja i hoće da raste u Bogu. Zašto bi išao da me neko optreću, razumeš, tim stvarima, da me osakati, razumeš, da budem... Ja sam upoznao, znači, neke hrišćane, ne puno par njih, koji stvarno, znači, znam da su pod uticajem, znači, teškog legalizma, razumeš. Jednostavno, znaš, niti ja se želim, znaš, nisam ja došao tu da ispravim krivu drinu, niti se osjećam da mogu, niti hoću, razumeš, da ispravim krivu drinu, pošto... Ali, ono što sam često primetio, takvi ljudi imaju, znači, ozbiljnih psihičkih problema. Mislim, stvarno, znaš, zbog toga što, čak znam osobu koja je otišla od Isusa i vratila se nekoj religiji, znaš, ono, ne znam šta da radi, da ovo, onda ljubi, da nekim stvarima koje osuđuju, stari zavet, razumeš, zakoni, i znaš, s jednog vremena osoba je, ja mogu da kažem, pošizila. I ne znam šta se desilo, ali ne možeš da razumeš šta, neki pritisak, nešto u glavi, neki problem se desio. Tebe, meni to treba u životu. Nisu došli do slobode. Došlo je. E pa to, Novi Zavet, Isus, mi proučavamo Stari Zavet, zato što je super. Zbog toga što Stari Zavet, u njemu je zapakovan novi, a u Novom Zavetu je Stari Zavet otkriven. Idu jedno, drugo zajedno. Znaš, ne možeš da odvojiš, idu zajedno. Koja kombinacija? Ako držiš samo, ako si osoba koja samo težiš da budeš osuđen, legalistički, šta? Bićeš hendikepiran duhovno. Uglavnom, znaš, ne treba mi. I Pavle govori, znači sve što je protivno zdravoj nauci, po evanđelju slave blaženoga Boga koje je meni povereno. S ovim Pavle neko završava taj deo o ovim ljudima i kaže, znači daj opis tih tog stila života koji je protiv Boga, protiv evanđelja, kojima treba zakon da bi se pokajali, jel da? Da znaju da su grešni, da nisu pravo. I kaže, znači, njihov život je protiv zdrave nauke. Šta je zdrava nauka? Po evanđelju slave blaženog Boga koje je meni povereno. Evanđelje. Evanđelje je dobra vest, jel da? Kada prevedeš tu grčku reč evanđelje na srpski, znači nešto što je dobro. Vest koja je radosna. Stari Zavet nije radosna vest. Stari Zavet ima u sebi radosnu vest koja treba da dođe. Jel'a? Kaže, doći će Mesija. Jel'a? Isus je došao, to je radosna vest. A, radosna vest je došla i kaže, po evanđelju slave blaženog Boga koje je meni povereno. I sad će Pavle da počne 12. stiga da govori malo o sebi. Ja sam ubeđen, dok Pavle piše ove reči, onako, razmišlja o sebi, razmišlja, ja sam bio osoba koja pripada opisu ovih ljudi. Ja sam bio osoba koja je bio protiv Boga. Ali polako, Pavle kaže, evanđelje blaženog Boga koje je meni povereno. Šta to znači? To znači da nije njegovo evanđelje, nego je Božje evanđelje koje je Bog poverio njemu. I ako razmišlja, sigurno, kada je napisao povereno, znaš znači poveriti? To znači da dobiješ na korištenje, ne? Ja ne bih dao moj auto svakom na koristi. Znaš, ne bih. U Beogradu jedan peđa, nego ih zezemo, znači on slupar, ne? Mislim kao, i baš s petak smo se molili nešto i kaže on, kao ja se molim da, sad ako me sluša preko interneta, mi će sve, ali da, super je. Kaže on kao, i mi se molimo nekad naš da nam Bog da parking i da nam I kaže jedan drugi tip, kaže, pa da, Bog tebi da parking da bi spasio nas od tebe. Znaš, ne znaš da voziš, kao. Ja ne bih dao, možda bih mu dao, mislim, super je on, ali ne bih dao svakom, ne bih poverio nešto što je moje nekom drugom, ako znam da će da razbijela. Ili, ono što me frustira, meni kući fale knjige neke. Nekom sam dao. Nemam pojma kome sam dao. E, ta osoba me nervira, ne znam ni ko je ta osoba, jer sam zaboravio kome sam poverio moju knjigu, ali me nervira zbog toga što mi ne vraća. Čuti, ko zna gde je ta osoba, ko zna koliko godina je prošla. Ja sam zaboravio, definitivno, ako se ne deče, Bozi je čudo, ne mogu setim ko je ta osoba, ali me nervira. Poverio sam, i šta je ta osoba uradila s mojom knjigom? Ne znam, ali mi nije vratio. Znači, nešto što je moje, pazi sad ovo, znači jedna, Pavle kaže, evanđelje je povereno meni. Koji sam ja faktor da meni Bog da ovako nešto, da me koristi sa dobrom vest, da govorim drugima. Pavle razmišlja, ovo je neverovatno. Meni je Bog dao nešto neverovatno da me koristi. Nije moje, jel'a, talente, podeli talente Bog, nekom je dao ovo, nekom je dao ono, meni je dao da govorim evanđelje, poverio mi je. Koji, znaš, neverovatno, jel'a, znaš da je Bog nešto poverio tebi? Bog je dao nešto tebi. Rekao je, evo, dajem ti ovo. Šta ćeš raditi sa time? Da ćeš ga zakopati, čuvati, znaš, ili ćeš da uzmeš i da koristiš naš način. Tako da Pavle razmišlja, evanđelje koje je povereno meni. I sada, mislim da iz ove misli, kako Pavle razmišlja o sebi, i kako je Bog neki način poverio Pavlu nešto neverovatno. Razmišlja o sebi, razmišlja ko je bio, i ulazimo u divne stihove. Kaže ovako, znači ovo je 12, od 12 stiha je slavljanje. Kad razmišljaš kakav si bio, da te Bog uzeo za sebe, te voli, i ne samo to, nego te stavi u službu, hoće da blagoslovi druge kroz tebe, hoće da obnovi tvoj život, moj nenormalan život, obnovio je i koristi, šta možeš, samo da slaviš Boga. Tako da Pavle ulazi u slavljanje. Kaže 12. stih, zahvaljujem Hristu Isusu gospodinu našemu, koji mi daje moć, što me za verna primi i postavi me u službu. I vidjet ćemo da nastavlja. Kaže, ja slavim Isusa. Misliš da nije povezano, ali povezano je. Govori o tim ljudima, pa razmišlja o sebi. Ja sam bio nekad ovakav. Znaš, vidjet ćemo što Pavle govori o sebi. Ali hvalim Isusa što me za vernog našao i poverio mi je evanđelje. Vernog mi našao. Mislim, ko je? Bog je tebi nešto poverio. Ja mislim da nam Bog daje, znaš, ja ne znam, ali kad je Bog dao meni ženu, ja se razmišljam kao, Bože, mislim, kao ono, super je, mislim, ono, super je, nemam reči, ali Bože, mislim, ja ne zaslužujem to. Mislim, kako ti vidiš mene, Bože? Mislim, poverio si mi nešto što je, mislim, ono, onda razmišljam o službi. Bože, siguran si ti da, kao što radiš? Mislim, Bože, nije to neka greška. Znaš, šta ti daješ meni? Znaš, daješ mi stvari koje, znaš, ja ne vidim sebe da, definitivno, znači ja ne je birao ovo. Niti sam ikada hteo. Mislim, moj plan je bio drugačiji, tvoj plan je bio, Bože, siguran si? Mislim, razumeš, kad vidiš šta Bog tebi daje, i ko si ti, ako misliš da Bog nešto, kao nije na istog frekvenciji kao mi, jel? Posmatramo svoj život, razmišljamo, pa šta sam ja, Bože? I Bog kaže, ne, ti ćeš i dati nešto što je veće od tebe. Pa da razmišljam, Bože, ko sam ja? Ali slavim te zbog toga što si me našao vernog, i, znaš, dao si mi moć, kaže Pavle, i što me za verna primi i postoji me u službu. Ovo reč, daj mi moć, to je grčka reč, znači jedna reč je grčka, i bukvalno je, mi nemamo na srpskom to, ako bi bilo, onda bi ovako, omoćnio si me. Možda je glupo, ali znači pozvao si me u službu, jel'a? vidio si da sam, dao si mi evanđelje, ti si me omoćnio. Ne postoje ta reč, ali znači, kad te Bog pozove na nešto, što je jako zanimljivo, mi se osjećamo neadekvatno, osjećamo se da smo nesposobni, osjećamo se da mi to ne možemo, ali ovdje što Pavle govori nešto nevjerovatno. I sigurno za Timoteja isto ohrabrenje, ali i za tebe. Kad te Bog zove, za bilo šta te Bog zove, za bilo koju stvar Bog ima u tvom životu, treba da znaš jednu stvar. On te omoćni. On te osposobi. Prvenstveno, on ti da moć za to. Inače te ne bi pozvao. Znaš, to je moj strah uvek. Za bilo šta što Bog ima ispred mene, radim, mišljam, Bože, ja ne mogu. Bože, ja ne mogu, stvarno ne mogu, Bože, mislim, ne mogu. Što Bog kaže? Znaš, ne možeš, ja mogu, ako ti ja zovem, znači već sam te osposobio za to. Već sam ti dao tu moć da to uradiš. Ne? I moj se, Bog je, moj se kaže, ne mogu, Bože, pošalji nekog drugog. I onda plan B je bio, ok, zovi Arona, tvog brata, ali plan A je bio moj se, sve, mislim, dao sam ti, idi, služi. Bog daje tebi, razumeš, daje meni. Ako se osjećaš neadekvatan, nesposoban, naš. Super je. Znaš, to nije moć u tebi, jel, nego u njemu. I on će vratiti. Tako da Pavle počne s tim, a Bože, ti si mi dao, ti si mi pozvao, ja ne mogu ovo, a ti mi daješ tu snagu. Šta god da Bog ima u tvom životu. Pazi, ne govorim specifično o nekoj službi, u smislu naš, u sklopu crkve jedne, razumeš, ili ne govorim o životu. Šta god te Bog zove, Bog kaže, ti ćeš biti to i to. Ti kaže, aha, nema šanse. I nema šanse. A ako on to kaže, znači da te već osposobio za to. Zašto te pozvao? Razumeš? Mi se jako zanimljim stihove. Pa znači, slavi Boga za svoj život. I kada je 13 stih? Koji sam pre bio hulnik, gonitelj, sileđija. Pazi koji je opet. Pazi, Pavle govori o sebi. Ja sam bio hulnik, onaj koji huli, koji, to znači nije lep govor. Huliti, to je ono dosta ružan govor. To sam bio ja, kaže Pavle. Gonitelj proganjuje hrišćane. Znači išao je sileđija, i to je kao jako loš opis bilo koga, jel da? Bilo koje svete osobe. Kao bio sam sileđija, gonitelj je onaj koji psuje, koji proganja, koji ide i hvate hrišćane i naš, probija im u kuće, razumeš, slomim prozor i uhvati ih i odnesi ih na sudove i to sam ja bio. Ali bih pomilovan jer ne znajući učenih u neverstvu. Kaže Pavle, a sam dobio milost. Pomilovan sam, radio sam u neznanju. Pavle se borio protiv hrišćanstva, jel da? Mislim, meni je ovo neverovatno. Znači, Pavle stavlja sebe u tu grupu ljudi koji su protiv Boga. Kaže, nisam imao pojma šta radim. Nisam znao šta učim, nisam znao šta govorim, nisam znao šta radim. Znači, ja sam osoba koja je išla na pogrešnom putu. Jel da? Hulio sam, gonio sam, bio sam sileđija, znači, ono, fizičku silu sam koristio, ali sam bio pomilovan, nisam znao šta radim, nisam radio kroz neverstvo. Šta? Pa zar nije bio vernik on? Bio farizej. Bio čovjek koji držao stari zavet. Čovjek koji je posvetio svoj život da proučava zakon. I ovdje vidimo srce, kaže on, ne, ja sam bio nevernik. Moguće je to da neko ima neverovatnu vatru, naš religiju, religiozno, ne znam, neku savest i bori se fizički protiv Boga. Pavle priznaje, ne samo tu, jel, i u Rimljanima, govori da je, da se on borio protiv Boga. I u Delijom apostolskim vidimo, Isus kaže, e, ne možeš protiv mene, ko si ti? On se bori protiv Isusa. Ja sam, kaže Pavle, bio nevernik. I to mi se desilo u neverstvu, jel, pomilovan sam bio, i sada 14. stih, ali se još više umnoži blagodat, milost gospodina, našeg Isusa Hrista sa verom i ljubavi u Hristu. Znači, kad sam ušao u veru, kad sam ušao u ljubav, kad sam došao do Isusa, šta se desilo? Uradio sam nešto u neznanju, u neveri, jel da? Kad sam došao kod Isusa, kaže Pavle u 14. stihu, još više se umnožila milost gospodina našeg Isusa Hrista. Znači, ova reč većma umnožiti je jedna od tih divnih reči koje ja volim, ono da kao Bože, hvala ti na naš, hvala Bogu što nam govori. Reč koja je u superlativu. Reč koja govori, znači opisuje nešto što je iznad. Inače, od ove grčke reči dobio mi super, hiper, nešto što je iznad. I bukvalno ako prevedeš, znači, da je Bog umnožio milost, super preumnožio. Bukvalno super dolazi, znači, hiper ili huper. Nije bitno, znamo da ne idem, da ne blebećem previše, ali superlativ. Kaže, kad sam došao do Isusa, kad sam počeo da verujem, kad sam došao do te ljubavi, kaže, super preumnožila se milost. Iako razmišljam zašto, inače Pavle ne koristi ovde prvi put ovaj izraz. Znači, preobilno preumnožiti. Nešto što je, lepo zvuči. Ne zvuči lepo ako govoriš o računu za struju, to znači da imaš, onda, znaš, ono, gotovo si, ili nekim lošim, ako govoriš o Božoj milosti, da se preumnožila super previše, koje lepe reči. Moram da razmišljam o tome. Pre par godina, jedan čovjek se, koji radi u fabrici čokolade, udavio u čokolade. I kao razmišljam, kad sam to čuo kao, ok, na mojoj listi lepih smrti, to je na trećem. Jel'a? Prvo je da se smrzneš, kažeš to je najlepša smrt, drugo je, ne znam, ono, treći kao, na drugo ono, da ne znaš, kao jednom umreš, razumiješ, treći je da umreš u čokoladi. Ali ako razmišljaš realno tome, znaš, ne bih volao. Kao, čovjek je upao unutra u, znači, kanister čokolade koja je otopljen, znači, to je toplo. Razumiješ, znači, udavio se. Kao, misliš, kao, posle kog gutljaja mu se smučila čokolada? To je moje pitanje. Koliko stomak može ti, koliko je zapremljen ljudskog stomaka i koliko ja mogu da užijem u čokoladi? Ima granicu, jel da? Znači, on je dobio toliko čokolade, previše što može da podnese. O tome govori ovaj stih, ove reči. Znači, više nego, malo je bizarno. Ali prvo je da ramiš Božje milosti koja te ispunite, razumeš? Još jedan primer, ovaj primer više volim, i ovaj originalan primer koji ste da koristim, ali sam neko prešno, setio sam se čokolade, razmišljam. Planeta Sunce, znači svoju svetlost, pa ne govorimo o energiji, govorimo samo čisto svetlosti. Znači, svoju svetlost koja baca u svemir je većinom nekako bačena i ne koristi niko. Razumeš? Pa mi to mislim, ne znam. Razumeš? Ako postoje van zemaljci ili ima života na nekoj drugoj planeti, ja ne vrem, ali onda oni koriste to. Ako ne, da u računici razumeš koliko svetla sa sunca dopire do nas, koliko iskorištavamo tu energiju, je cifra sledeća. 0,00000005% sunčeve svetlosti naša planeta iskorištava. Znači, 0 sa 7 nula i petica i ona posto. Kao, to je bacanje, to je previše čokolade, razumiješ? To je bacanje sunčeve svetlosti bez veze. Jel da? Znači, ne možemo da kako god da okreneš, mi ne možemo da iskoristimo to što sunce daje. Zato što toliko ima potencijala u njemu, toliko ima energije i svetlosti da ne možemo. Maksimalno što možemo, kad bi čak i znali, i to ne možemo, bilo bi 0,705%. Koja cifra? Ne razumijem, ali smešno je. Ramišljam, koja dobra slika onoga što ova reč znači. Kaže, kad je došlo do Isusa, došlo do ljubavi, tamo se preumnožila milost. Znači, dobije milost više nego što može da iskoristi. 0,00000000000001% je iskoristio Pavle milost u životu, ostalo ne. Znači, to je Božja milost veća. Mislim, nevjerovatna, nevjerovatan termin je odbila koristila, ali zna da je to Božja milost i tom životu. Došao sam, šta god da sam bio, kako god da sam bio, došao sam do Isusa i našao sam milost, oprošten sam. Milost koja nema kraja. Ja čekam da vidim Boga lice k licu, ozbiljno. Ja čekam da vidim osobu koja, u čijem karakteru je urezana milost i ljubav. Ne mogu da shvatim to, razumiješ? Osoba koja voli, koja hoće da oprosti. Samo dođeš do njega, jel? Tako da, kaže 15. stih, istinita je reč i svakoga primanja dostojna. Ponovo, Pavle, šta? Koristi drastične termine. Kaže, ovo je istinita izjava koju ću da kažem i svakog primanja dostojna. Znači, ovo što sad da kažem je nešto što moraš da primiš, Timoteju, nešto što je nešto što je kao neverovatno. To je kako kad gledaš TV i prekinu tvoju seriju odjednom i kažu, u ne znam, toku sati, imat ćemo vesti, čućete najnove vesti o tome što bla, 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 bla. Kao nešto strašno se desilo, razumeš? I onda ti gledaš do 11 sati uveče, uglavnom nema ništa, to je bio jedan samo pokušaj da te održe da gledaš njihov kanal, jel? Ja sam to pala ne radi zbog toga. Kaže, slušajte me sad dobro. Evo, Hrist Isus je došao na svet da spase grešnike od kojih sam prvi ja. Znači, ovo je drastičan izjav koju sluša Timoteju, ovo je drastičan izjav koju ti treba da čuješ ovo veče. Isus je došao na zemlju, zašto? Da bi spasio grešnike od kojih sam ja prvi. Bukvalno reči, ja sam glavni od njih, ja sam najveći grešnik. Pavle stavlja sebe među ljude koji su najveći grešnici. Ne, to je simbolika, to, ja mislim da Pavle govori iskreno o sebi. Ja sjećam kad sam bio mladi hrišćanin, kad sam čitao Novi Zavet, čitao sam specifično opise Isusovog života i šta je on radio i na koji način se odnosio prema grešnicima, prema bolestima, prema slepima. Ako se razmišljam, ja trebam da budem kao Isus, jeste, treba da budem i hoću da budem, tako da sam uvek nekako čitao te priče kroz svetlo šta je Isus radio i šta ja treba da radim. I onda nešto posle par godina, vratno sam onda kao kapirao da nešto mi udarilo mokrom krpom u glavu i kapirao sam, čovječ, čitam ovo pogrešno, okej je, ali nije okej. Pa sam okrenuo na neki način uloge. Od onda čitam Novi Zavet tako da posmatram Isusa kao Isusa, jel'a, on leči, ali posmatram sebe kao grešnika koji je uvek sa te druge strane, kao osoba koja ne može da hoda, osoba koja ima otušenu ruku, osoba koja ne vidi, koja ne čuje, osoba koja je bludnica, znaš, nisam žena, ali znaš, osoba koja je carinik, koji je išao varo ljude, i razmišljam, e sad je mesto, tu pripadam. Pavle kaže, ja sam, Isus je došao da spasi grešnike. Isus kaže, nije došao zbog zdravih, nego zbog bolesnih, jel'a? Kako ti posmatraš sebe ovo veče? Kao Isus? Nemoj da se varaš. Znaš, molim te. Znači, nemoj... Ako posmatraš tako sebe, znači, ti si osoba koja ideš, ne vidiš realno ko si, ideš i ti si legalista, na kome treba zakon, koji treba da bude pokajan. Pavle kaže, ja sam grešnik. Isus je došao spasi grešnika od kojih sam ja najveći. Ja mogu da kažem za sebe, ja sam najveći, ti možeš da kažeš za sebe, ti si najveći, jel? Ali mi je jako zanimljivo, Pavle, osoba koja je neverovatan, stavlja sebe u grupu ljudi koji su kojima treba spasitelj. Kako volim ove reči. Zašto su ovo, ove vapaj tvog i mog srca, ne? Isus je došao zbog grešnika na zemlju. A da, to su oni tamo, to su ti carinici, to su oni pokvareni, nesposobni, to su oni, fuj, ona žena što je bludnica bila, da Isus stvarno znao koja ona, ne bi dozvolio da se dodirne njegovih nogu. A taj carinik, razumeš, o, taj čovjek koji vara, razumeš, da Isus zna ko je on. Ne, Isus je došao baš zbog tebe i zbog mene. Zbog mene, najveći grešnik na svetu, najveći grešnik u mom svetu, najveći grešnik u Pavlovom svetu je Pavle. Najveći grešnik u tvom svetu si ti. Isus je došao zbog tebe na zemlju. A, hvala Bogu na milosti. Razumiješ zašto Pavle slavio ovde Boga? Kaže, ja sam najveći grešnik. I on je došao zbog mene. Koja je lepota Novog Zaveta? Zašto bi živeo u osuđenju Starog Zaveta kad je Isus došao zbog grešnika? Dalje, kaže, ali toga radi, ja bih pomilovan da na meni prvome pokaže sve trpljenje Isus Hrist za primer onima koji mu hoće verovati za život večni. A caru večnome, neraspadljivome, koji se ne vidi, jedinome, premudrome Bogu, čast i slava u vek vekova. Amen. I s ovim Pavle završava jedan deo poslanice, i u sledeći neće vidimo, znači drugi deo od 18. stiha, ali Pavle kaže, znači ja sam najveći grešnik, Isus je došao da spasi takve, a moj prijatelj, Isus je, ja sam, danas više ne štampa, ja sledećem pre i neko štampao Novi Zavet, u stvari, Evanđelje po Ivanu, znači ono jako jednostavno je bilo štampano, jeftina štampa, a, naslov, puno ljudi, i naslov nije Biblija, nije Novi Zavet, nije Evanđelje po Jovanu, nego Isus prijatelj grešnika. Ja sam, ovo ću se čuvam, razumeš. Danas je to više neštampa zbog toga što ne znam zašto, možda se hrišćanima ne sviđa, Isus prijatelj grešnika, to je, ali Isus je prijatelj grešnika, on je moj prijatelj. Mislim, realno, teološki, ja znam da sam opravdan, ja znam da sam spašen, jel da? To je teološki. I znam da Bog mene tako gleda i verujem. Ali danas, u mojoj koži, ja sam čovek koji sam grešan. Koji sam oprošten, da sam grešan, ne? Isus je moj prijatelj. Isus je Pavlov prijatelj. Kako nevjerojatno, jel da? Zbog, kaže Pavle, ali zbog toga, jel da, bio sam pomilovan i dobio sam milost, zašto? Da je bio primjer onima koji će verovati Isusu za život večan. Šta Pavle hoće da kaže? Ja sam pre čitao ovaj stih nekako, ne znam zašto, ali sam mislio da Pavle ovde govori o tome da o svojim mukama kroz koje Pavle prolazi, da ja ću biti primjer koliko treba da patim zbog toga što, ali znaš šta, danas sam gledao kao, možda prvi put u životu vidim ovaj stih kako jeste. Pavle kaže, ne, nego ja sam primer generacijama koje dolaze. Ako je Bog oprostio meni, najvećem grešniku, koji je proganjao njega, koji je proganjao crkvu njegovu, jel, ako je Bog meni oprostio, oprostit će i svima onima koji budu verovali u Isusa Hrista i verovali u njegovu žrtvu. Ja sam primer za generacije koje dolaze. Mislim, koje stihovi, jel da? To je stanemo za ovo veče. I iz ovih stihova ćemo ući u gospodinu večeru. Ali koji je ohrabrujući stihovi? Milost. U Isusu pozvao si ga u život i dobio si milost. Ne zakon, ne osuđenje. Osuđenje je bilo pre toga. Kroz Isusa smo dobili milost na milost. Milost, posle toga ponovo talas milosti, oproštenje i šta? I nalazim se na mesto da sam grešnik koji kao grešnik koji uživa u Božoj milosti i oproštenju. Zvuči nelegalno, jel da? Zvuči apsolutno nelegalno. Grešnik koji padne i kojem Boga oprosti grehe. Zvuči nelegalno. Zašto nije legalno? Zašto je hrišćanstvo nije legalizam? Nije gomila tački, nego Bog koji dozi i oprašta i čisti nas od svakog greha. Mislim ono kao je. Yeah. Samo ovo kažem, Bože, hvala ti na milosti. Ojdeno, dođite grupa slavljenja, tako da iz ovog ćemo ući u gospodinu večera, a da kodina podeli jednu pesmu ili dve. Vam slobodno dođite. Isus je rekao da radimo ovo. Znači, sećamo se, neke crkve rade svake nedelje, neke crkve rade jednom mesečno, neke crkve rade svaki peti mesec, uglavnom nema, znači, nema zakona kako ćemo, ali treba da radimo. Sećamo se Isusove krvi koja je prolivena za nas, sećamo se njegovog slomljenog tela koje je slomljeno za nas i time smo spašeni. I kako volimo se setimo toga, jel da? Sećamo se Božje milosti. Tako da ako veriš u Isusa, uzmi. Znaš, ako ne veriš u Isusa, nemoj da uzmeš, pošto ne znači ništa. To ti je ono čisto kao ne znaš šta radiš. Nego prvo pozovi Isusa u svoj život, znaš, i da iskusiš tu milost, to oproštenje koje dobijamo preko njegove krvi, preko njegovog slomljenog tela. Tako da, aj se molimo za kraj. I stvarno, Isuse, šta možda da kažem na ove stihove, na tvoju reč koja je stvarno veličanstvena za nas grešnike. Bože, jesmo opravdani smo tvojom milošću, otkupljeni smo i Bože, hvala ti na tome, a Bože, opet vidimo sebe da smo najveći grešnici. Bože, ljudi koji se bore, koji pokleknu, a Bože, hvala ti što si došao zbog nas. Bože, ti si naše rešenje, ti si naš spas, ti jesi Mesija Isuse. I stvarno, hvala ti što u tebi ispunjeno sve ono što je ceo stari zavet očekivao. I Bože, koja privilegija je da mi danas živimo u tebi. Živimo u toj slobodi. I Bože, molim te za one koji su opterećeni zakonom, opterećeni legalizmom. Bože, ti oslobodi, Bože. Oslobodi, Bože. Ne treba nam, trebaš nam ti, Isus, imamo te i slobodni smo. Bože, i ti si naš prijatelj. Bože, koja privilegija. I hvala ti na tom. I Isuse, samo hvala ti na tom telu slomljenom. Hvala ti na krvi koja je tekla za nas. Što ti jesi to jagnje koje odnosi grehe sveta. I sad se sećamo toga, Isuse, kao što si rekao. Hvala ti tvoje ime. Amen.